Diiwaangelinta qaldan ee laga diiwaangeliyay qaxootiga dadka Soomaalida ee u dhashay Kenya ayaa waxa ay sababtay inay ka hor istaagto helitaanka waxbarashada, shaqada iyo sidoo kale baasaboorada waddanka. Go'aanka maxkamadda ee dowladda Kenya ay ku amartay inay siiso dokumentiyada muwaadinnimo dadka dacwadan gudbiyay ayaa ah tallaabo muhiim ah oo xal loogu helayo dhalinyarada waddankan u dhalatay oo ay ku adkaatay inay helaan sharciga. Maxkamaddu waxay caddeysay in dowladda Kenya ay ku xadgudubtay xuquuqda kumanaan muwaadiniin ah iyada oo sanado badan ka hor istaagtay muwaadinnimadooda, ayuu yiri Yuusuf Bashiir oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda Hakina Sharia ee u dooda xuquuqda bulshada la takooro ee waqooyiga Kenya. Maxkamaddu waxay dowladda ku amartay inay la shaqeyso hay-adaha ay khusayso si dhab ahna loo howlgeliyo ama dib loogu sameeyo guddi baaraya dadka kale ee arrintani ay haysato, taasoo la doonayo in lagu dhammaystiro muddo 6 bilood gudahood ah. Jamaal Maxamed Cali oo ah agaasimaha isuduwaha deeqbixiyaasha iyo wada shaqaynta ee dowladda hoose ee Garissa oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa uu tilmaamay inay aada u soo dhaweynayaan go'aanka maxkamadda iyo sidoo kale tallaabooyinka hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. Waxa uuna sheegay in arrintaasi ay wax badan ka caawin karto dadka Kenyaanka ah ee sida qaldan u galay qaxootiga ee ku dhiban inay helaan sharciga.
maxkamaddii kulley go-aanaysoo qaadatay maxkamadda Garissa waxay saa ognahay kulley processka waa process socdo, laba face waaye, face one iyo face two waa dhacay, dadna waa laga bixiyey faraha maartay oo macnaha waxay noqdeen dad had qaadan karo aqoonsigii. Laakiin processkaas waa slow weli, wuxuu u baahan yahay maaragtay verification. Verificationka marka waxaa qofka aabihiis hooyadiis baa laahkeen, marka processka waxaasaa yar dheereeyey oo ka dhigay maaratay inuu maaratay faces qaato. Waxaa marka aan ku baaqi lahayn anagoo maaratay kasoo jeegno Garissa County inaysa ku bilaabeen Amnesty International, Human Rights Watch iyo hay-adaha samafalka maaratay advocacy-ka ay u bilaabeen inay maaratay dadkaas muddo 6 bilood iyo in ka yar inay faraan loogu bixiyo muwaadinimadooda maaratay soo noqoto, yaan maaratay leena hal la badiyo advocacy-gaas hal la badiyo.
Sidoo kale Jamaal waxa uu tilmaamayaa in arrintani in muddo ahay caqabad iyo culays badan ay ku haysay dhalinyarada Soomaalida ee u dhashay waddankan.
Dad dhalinyaro u badnaayeen waxa meesha galay, qofkii dee ma safri karo, he cannot travel around Kenya, waayo ma haysto maartay waraaq uu ku safri lahaa oo ID-ga. Waxaa kalay shaqo maartay ma gali karo, qofku ku shaqaaleyn rabo kulley wuxuu kaa rabaa ID. marmarna waxay jiraan curfew askarta soo bisow, marka maaratay qofku u haysan ID-ga xabsiga la geynaa mise waa la qaadaya waxaa la geynaya maaratay qaxootiga. Maadaama aan ku sheegay sida kan ay dhalinyaro yihiin, dhalinyarada marka waxay fursad waxbarasho lama heli karaan waayo ma haystaan maaratay aqoonsigii. Marka dhibaatooyinku way badan yihiin, marka qofkii asagoo meesha u galay inuu maaratay nolol maalmeed uu ka helo oo muddo kooban ah fursadda resettlementkan uu ku dhoofi rabay helin, marka waxaa waaye qofka waxaa ku dhacaysaa inuu frustration qaado waddankii u dhashay uu joogay oo maaratay uu muwaadinka ka ahaa serviceska kulleyanishay uu ka heli karin.
Go'aanka maxkamadda Garissa ay soo saartay ayaa loo arkaa mid taariikhi ah oo wax ka bedeli doona nolosha kumanaan qof oo Soomaali Kenyaan ah, kuwaasoo ku dhibanaa inay dib u helaan muwaadinnimadooda. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.